Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea Familia Biblică. Astăzi, alături de pastorul Nelu Mureșan, ne oprim la câteva atenționări înainte de a spune da. Ne place momentul acela, să ne gândim la acel moment, în mod special, poate fetele își imaginează acea zi, rochia frumoasă, de mireasă, mirele pregătit pentru a o întâmpina. Și atunci ne gândim la acel moment când unul către altul își afirmă dragostea și spun da pentru totdeauna. Dar totuși există câteva atenționări înainte de acel da. De aceea aș vrea să ne oprim la câteva dintre ele.
Da, bine v-am regăsit. Cred că aș porni de unde este normal să pornesc. Noi fiecare trăim într-o comunitate de oameni. Avem un anturaj la liceu, un anturaj la universitate. Suntem într-o grupă de studenți, suntem într-o grupă de studiu biblic. Suntem într-o gașcă, dacă vrei, în adolescență. Deci fiecare aparținem unui anturaj. Lăsând deoparte familia, da, noi avem nevoie și de un anturaj mai larg, da? Aș putea spune că următorul cerc concentric al relațiilor noastre după familie este cel cu colegii, cu prietenii. Acum, primul lucru pe care l-aș menționa, Raul, este că întotdeauna anturajul va determina mariajul. Adică, vorba noastră, spunem cu cine te însoțești și îți spun cu cine te căsătorești, zic eu, da? Țin minte, am întâlnit acum câțiva ani de zile într-o altă țară. Un băiat avea 24 de ani și de la 20 de ani era într-un cerc de drogați. Și am zis către el, am o întrebare pentru tine, zic, vrei să te însori? A zis, cum să nu, man? Și cu cine? Știi ce a zis Raul? Cu o drogată, omule! N-am rămas surprins, pentru că era mediul lui, dacă trăia între drogați, urma să însoare cu o drogată. Și atunci, dacă îmi petrec tinerețea, adolescența și tinerețea, între sfinți, am toate șansele să mă căsătoresc cu un sfânt. Vine minte ce spune înțeleptul Solomon, care zice așa: cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Cine se însoțește cu nebuni o duce rău. Și atunci, dacă am un anturaj de nebuni, sigur că o să mă căsătoresc cu o nebună sau cu un nebun. Dacă am un anturaj de căutători de Dumnezeu, am toate șansele să îmi petrec restul vieții într-un mariaj cu un căutător și iubitor de Dumnezeu.
Cine e responsabil de alegerea anturajului?
Sigur că noi ne alegem anturajul, deși uneori părinții bine să ne ajute să ne verificăm anturajele. Nu vor avea un rol determinant, dar cred că îi putem folosi ca și sfetnici. Da. Un adolescent care ține la el și care apreciază faptul că a intrat în istoria aceasta pentru că doi părinți au acceptat voia lui Dumnezeu și planul lui, nu va ignora sfatul unui părinte când este vorba de anturajul lui. Deși dacă l-a citat pe Dobson, spunea că un adolescent este în stare să-și vândă părinții pentru anturajul lui. Cred că într-o anumită măsură părinții pot încuraja sau descuraja intrarea copilului lor într-un anturaj. De exemplu, dacă părinții au un anturaj sănătos și dă voi să un exemplu, dacă se dezvoltă într-o grupă de casă, noi așa am făcut și acum avem o grupă de 6 familii, și atunci ei vin cu copiii la întâlniri. Dacă părinții au asemenea formulă în care să-și dezvolte relațiile interumane, într-o grupă de casă, da? Unde studiază o carte, de exemplu, noi acum studiem cu încă 5 familii, cartea lui Keller, Sensul căsniciei. Ei sunt familii cu copii mai mici și vin copiii la întâlnire. Le organizăm o cameră aici, la noi acasă, și acolo le oferim jocuri și un cadru sănătos. Ei, când copiii ăștia vin cu părinții lor, părinții fiind într-un anturaj sănătos, copiii, în mod implicit, se vor dezvolta în aceeași anturaj, dar cresc împreună. De-a zic, părinții pot, în sensul acesta, influența în bine sau rău anturajul adolescenților lor sau viitorilor adolescenți.
Aș vrea să mergem la o altă atenționare cu privire la căutările băieților și a fetelor. Ce ar trebui, de fapt, să caute la viitorul partener sau la viitoarea parteneră?
Raul, aici cred că fiecare dintre noi, de regulă, căutăm ceea ce în interiorul nostru simțim că ne lipsește. De aia nu cred că e greșit să spunem că prin căsătorie se realizează o complementaritate, da, sau o întregire. De aia spune Dumnezeu că cei doi prin căsătorie devin un singur trup. Este ca și cum ar fi fost nevoie în fiecare de o completare. Asta nu înseamnă că noi, ca persoane, ca indivizi, nu suntem niște persoane holistice, complete, că atunci ce facem cu un Pavel sau cu cei care de dragul lui Hristos și a unei lucrări mărețe, de exemplu, zidirea împărăției, decid să rămână singuri. Nu înseamnă că sunt incompleți, nu asta vreau să spun. Și cei care simt în ei nevoia de a avea un partener de viață, caută după ceva care mai conștient sau mai puțin conștient simte că le lipsește, da? Și atunci, de exemplu, dacă am un iubitor de Dumnezeu, căruia îi place compania lui Dumnezeu, se va uita după o fată care iubește aceeași companie. Ca și cum, de exemplu, cei doi își doresc să petreacă timp cu Dumnezeu, să discute cu Dumnezeu, da? La un moment dat, orice iubitor de Dumnezeu simte să împărtășească iubirea de Dumnezeu, experiențele cu el, cu cineva. Și atunci are nevoie de cineva cu care să comunici această experiență pe care o are cu Dumnezeu.
Cât de important e aspectul fizic, pentru că nu e de neglijat, mai ales atunci când îți cauți partenerul de viață. Deși am mai auzit, mi-a plăcut la el caracterul și unii au venit cu întrebarea: când i-ai văzut caracterul după prima întâlnire?
Da, foarte bună întrebarea ta. Mă uit așa la mine, Raul. Eu când am văzut-o pe Atena prima dată, ea e de la Galați, eu sunt de la Dej, da? Au venit cu un grup de tineri la Dej și când am văzut-o prima dată în biserică, am avut așa un sentiment atât de puternic și o dorință. Aproape că am exprimat-o acolo în sală, era multă lume. Mi-am zis, mi-aș dori fata asta ca soție. Deci, efectiv, ca și un strigăt pe care l-a avut Adam, știi, în sfârșit, asta este, sau mi-ar plăcea fata asta. Și s-a și întâmplat. Ei, a fost un feeling, vreau să spun, fizic m-a atras. Deși când am văzut-o ieșind în fața bisericii, recitând o poezie, cântând cu grupul, am zis, bă, fantastic, fata asta frumoasă, într-un decor așa de frumos, slujește lui Dumnezeu, ce-aș putea dori mai mult, știi? Mi s-a părut așa de clar că fizicul ei se îmbina armonios cu slujirea ei și am zis, super. Nu cred că poate atrage altceva în primul rând pe un bărbat la o femeie decât aspectul fizic. Dacă asta nu-ți place, nu mai ești interesat de caracter. Da?
Care e riscul atunci când căutăm partenerul după aspectul fizic?
Dacă bine țin minte, cred că Iosif Son spunea despre atracția fizică și o definea în termenul unui clei. Zice, ăsta e cleiul care ține oamenii sau care atrage oamenii și care e necesar, da? Dar hai să nu uităm că noi ne putem cosmetiza foarte ușor, noi ne putem aranja în așa fel încât să fim, vorbeam de actorie mai într-o altă emisiune, noi putem fi niște actori foarte performanți, în special în perioada de curtare, când încercăm să atragem persoana cealaltă și fizic. Mă asigur că ne interesează aspectul fizic. De exemplu, am avut foarte multe coșuri și mă simțeam așa stânjenitoare, se vor uita fetele la mine dacă am coșuri. Țin minte, citeam o carte de lui Max Lucado, mi-a plăcut tare mult ideea lui. Într-una din zile, o cititoare fervent a lui vine la librăria din oraș cu o carte în mână, o trântește de tijighea și spune, nu mai citesc cărțile lui. Și întreabă vânzătorul, dar de ce, stimată doamnă? Păi cum? Zice, Max Lucado afirmă că Iisus în adolescență a avut coșuri? La care vânzătorul foarte înțelept zice, stimată doamnă, dați-mi voi o întrebare, cum v-ați simțit mai confortabilă să știți că a avut coșuri sau nu? Și a lăsat-o fără cuvinte. Mie mi-ar fi convenit să știu că Iisus a avut coșuri, pentru că și-am avut, da? Aceste aspecte de detaliu incomodează și de-aia încercăm să le ascundem ca să nu cumva să împiedicăm atracția celorlalte persoane. Oricum, aspectul fizic este afectat foarte mult în timp și dacă l-aș citea și pe Solomon, îmi place tare mult o afirmație de lui din Proverbe și dăm voie să o citesc pentru că mi se pare tare la loc în discuția noastră. El vorbea despre femeia cea ideală din Proverbe 31 și îi dă un sfat aici, o mamă la fiul ei în Proverbe 31. Zice așa, multe fete au o purtare cinstită, da, zice bărbatul despre ea, dar tu nevastele întrești pe toate. Vine aici cu un comentariu, zice, desmierdările sunt înșelătoare și frumusețea e deșartă, adică se perimează. Frumusețea se duce. Știm că la 70 de ani, hai să mut așa departe, știm că la 50 de ani nu mai este ca la 20 de ani. Asta nu e un secret. Și acum dacă mă îndrăgostesc de persoana de la 20 de ani, înseamnă că la 40 de ani aștept să fie ca la 20. Și dacă m-a atras ceva la 20, când am 40 de ani, mă întorc înapoi la cineva la 20 de ani. Deci nu cred că aspectul fizic este criteriul de căpătii.
De ce e important ca în timpul curtării să urmăresc valorile interioare a viitorului partener?
Aș avea o întrebare și aș formula un felul. Ce zici? Dacă sunt convins că fata pe care o curtez îl iubește pe Dumnezeu și face din el, vorba lui Piper, să-l citez, e iubirea ei supremă. Dacă o asemenea fată face din Dumnezeu iubirea supremă a vieții ei, va asculta de Dumnezeu. Așa, va asculta. Dacă, de exemplu, un băiat, încerc să sunt în anturajul acestui băiat, dacă ești, sunt o domnișoară, văd că un băiat e un băiat care iubește pe Dumnezeu. Îmi dau seama din comportament, din felul în care vorbește, din felul în care se poartă cu părinții, da? Din ceea ce spun gurile bune și gurile rele, da? Sunt convinsă ca fată că băiatul ăsta face din Dumnezeu iubirea lui supremă. Oare va asculta de el? Bineînțeles. Ori Dumnezeu pe care îl iubesc, îmi spune mie ca bărbat, să iubesc pe soția mea în termenii în care Hristos a iubit biserica. Și o să o fac. De eu la multe nu le spun așa la băieți. Îi spun așa, ți-ai dori ca soția ta să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât pe tine? Și ei zic, da, mi-aș dori. Am nu știu dacă și cred asta. Și mi se pare logic, când o femeie iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice pe pământul ăsta, își va iubi și soțul. Și îmi vine în minte ce spune Mântuitorul când este întrebat, care e cea mai mare poruncă din lege? Și îi spune, cea mai mare poruncă este asta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toate capacitățile tale, ca să fiu mai scurt. Și a doua la fel de mare ca asta, să-ți iubești aproapele. Ori aproapele, cel mai aproape al meu este soția mea. Și dacă eu iubesc pe Dumnezeu cu toate capacitățile mele, da? Dacă fac din el iubirea mea supremă, o să iubesc soția fără probleme.
Aș vrea o singură atenționare în cadrul emisiunii de astăzi, după care vom continua cu atenționările și în emisiunea viitoare. O atenționare cu privire la complimente, pentru că în timpul curtării, cei doi tineri își fac foarte, foarte multe complimente. Acum, complimentele arată un nivel de educație a lui sau a ei, sau poate o capcană a lui sau a ei?
Raul, cred că aș putea să spun și da și nu. Cred că un băiat educat, un băiat bine crescut, un băiat care folosește complimente, nu face abuz de ele, dar este un om care cu eleganță știe aprecia. Un om care, de exemplu, este bine crescut și îl iubește pe Dumnezeu. Un om care e învățat să facă complimente lui Dumnezeu, face complimente și la semeni. Dar cred că uneori complimentele acestea pot trăda altceva, pot să fie și o cursă. Și, de exemplu, când un băiat spune, ești frumoasă, te iubesc, el poate spune, ce m-aș culca cu tine. Dar vrea să spună mai elegant, știi? Vrea să facă pe gentlemanul. Că oamenii care n-au scrupule spun direct, nu prin complimente, nu bat apropori. Uneori, aceste complimente pot să fie niște apropori subtile, care par a suna de bun gust, dar tot acolo țintesc. Mă asigur că unei domnișoare îi place să-i spui că e frumoasă și unei soții îi place să spui egal ce vârstă are, da? Îi place să îi spui că o iubești, da? Însă e foarte important ce înțelege un băiat când spune te iubesc sau când spune ești frumoasă. Și aici aș da un sfat fetelor. Când se trezesc în fața primelor complimente de genul ăsta, să-l întrebe pe băiat, nu te supăra, la ce te referi când spui că sunt frumoasă? Spune-mi concret, ce-ți place la mine? Vreau să fii concret, nu te supăra. Îmi permis să te întreb ce-ți place? Și s-ar putea să bâlbe, dacă se bâlbe e clar, a picat testul. Dacă îi spune, păi îmi place părul tău, îmi place, s-ar putea să spună altceva, dacă e obraznic, păi îmi plac sânii tăi, îmi plac formele tale, îmi place, te mirce, îmi plac hainele tale, o, îmi place parfumul tău. Pentru că atunci când spui, ești frumoasă ca bărbat, țintești la ceva. Când o să zică la răspunsul, la întrebarea ei, ce-ți place, nu o să zică, îmi place caracterul, că o să întrebe dacă e isteață, dar cum ți-a dat seama că am un caracter frumos? Sau când spune băiatul, te iubesc. Dau sfat acestor fete să zică, nu te supăra, ce vrei să spui, nu pricep, explică-te un pic, că poți iubi și o mașină, poți iubi și o prăjitură, poți iubi și o cafea, în ce sens mă iubești, cu ce seamăn, cu o ciocolată pe care ai mâncat-o, cu o mașină care îți place, cu o bicicletă pe care ai călărit-o sau ai circulat cu ea, ce vrei să spui? Și te asigură că dacă fetele ar fi istețe și ar avea curaj să întrebe așa ceva, ar putea afla de ce folosesc complimente unii băieți.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi. Îmi vine în minte câteva gânduri a Domnului Iisus Hristos și mai apoi Apostolului Pavel. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cred că se potrivește tare bine aceste sfaturi ale Domnului pentru emisiunea de astăzi. Atenționări înainte de a spune da. Alături de mine a fost pastorul Nelu Mureșan, în slujba Domnului Raul Damian.
Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.